You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي قدمنا اتو سنغال ولد تنساي نسو كابتم ن 18 عامات بزي فردي تاثيروم زلو حد زخونه معلت منستر غدات وزا ايرترا زنبرن كال مزنتات زنبرو هايل ولد تنساي ويدر حويو نازي محتت نقبرو زلنا دما بمخنيات مبل 18 عامات ب ማሰርቲ ማለት ዩ ናይዞም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ምክንያት በመግባሪና የቀነልና አቶ ሰንጋል እድሜና ተቀብልካ ብዛዕባ ዝኹነታት ምሳና ከተዕልል ስለዝፈቀድካ
በየን አናውን የቀነልለይ መዝዕድል እዚ ስለዝሐቀኒ ንዓኻን ኤስቢኤስን ንትትገብሮ ዘለኹም ፃዕሪ ከኣኒ ህዝቢ ኣፍልጡ ክዕቢ ሓበሬታታት ቁንዑን ሓቀኛን ሓበሬታ ንክረክብ ትገብሮ ዘለኹም ፃዕሪ ከኣኒ በዚ ኣጋጣሚ የመጉስ
ራይ ማለት እዚ ጉዳይ ክላዓል ከሎ ብፍላይ ከም ስድራ ከም ኣሕዋት ኣቐንዛዊ ከም ዝኸውን ኩላትና ንርድኦ እዩ ካብ እመት ስድሪላታ ከም ዝበሃል ናብዓኹም ዝያዳ ከም ዘሕምመኩም ከም ዝቐንዝወኩም ይርዳእኒ እዩ ግን ፈቲና ፀሊእና ነቲ ቐንዛ ከነልዕሎ ክንግደድ ኢና ኣብቲ እዋን ማለት ኣበይ ኔርካ ንስኻ ማለት ክእሰሩ ከሎ 18 ዓመት ከምዝሎሚ ማለት እዩ ብሓፈሻ ስድራኹም ኣብ ምንታይ ኩነታት ነርኩም እዚ ምስ ኣጋጠመ እንታይ ወሪዱ ብርግፅ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ሃዋህውስኪ ቅሩብ ስእሊ ሃበና
እዚ ከምዝመፅእ ኣቐዲምና ተረዲእናዮም ተዳሊናሉ እንዳርጋ ነርና ክብል ይኽእል ምክንያቱ እቲ ምልዓዓል ምስ ተበገሰ ንህዝቢ እቲ ቁልዕ ደብዳቤ ምስ ሰደዱ ቤተሰብ ብምልኡ ተረቢሹ ኣደይ እውን ተረቢሻ ንሓይለ ግደፍ በቃ ግደፍ ነዚ ስርዓት ገዛካ ኮፈል ጥሮታ ውፃእ ኣይትደለና ፖለቲካ ይእኸልካ ገለ ትብለሉ ዝነበረት ግዜ ነይሩ ኣብ ኣብዩና ሓቂ ንምዝራብ ኩሉና ዳርጋ ከምኡ ርእቶ ዳርጋ መብዛሕትና ከምኡ ርእቶ እዩ ነይሩና ዝኣክል ተቃሊስካ ኢኻ ስለዚ ይኣክል እዩ ነይሩ ኣብዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ብፆተይ የሕሊፈ ኳ ኣይነት እየ ነቲ ዕድመ መንእስነተይ ዝኸፈል ኩሉ ዋጋ ንህዝበይ ንሃገረይ ኢለ ከም መትከል ዝተቐበልኮ ይጥለም እንዳረኣኹ ከለኹ ክድቅስ ኣይክእልን እየ ስለዚ ሞት ናተይ ከም ናይ ብፆተ እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣይትስግኡ ሽግር የለን ኢሉ ኣቐዲሙ ዳርጋ ኣፀናኒሕና ስለዝነበረ እታ መዓልቲ ምስ መፀትሲ ዳርጋ ብምሉኡ ተዳሊላ ዳርጋ ነይሩ እዩ ክብለካ ይኽእል እየ ዝምረፅ ኣይኮነን ነይሩ ግን ነቲ ኩነታት ግን እቲ ቤተሰብ ኣቐዲሙ ተረዲእዎ ነይሩ ንሱውን ይነግረና ነይሩ ክሳዕ ሞት ክመፅእ ስለዝኽእል ንመስዋዕተይ ድሉው ክትኮነለኪ ይብላ ነይሩ ነደይ ደጋጊሙ ንመስዋዕተይ ድሉው ክትኮነለኪ ኣነ ተቐቢለ ዝኸይድ ዘለኹ ስለዝስኻ ከዓ ክትቅበል የለኪ ኢልዋ ስለዝነበረ እዚኣያ ስለዚ ሰቢና እታ መዓልቲ ምስ ኣኸለት ሾክ ምዃን ኣይተርፍን ከብ ንውልቀይ ዝሓተትካኒ ግን ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ኣቢሉ እቲ ናይ ምእሳር ናይ ዓፊኖም ክወስድዎ ምዃኑ ኣረጋጊፁ ፈሊጡ ስለዝነበረ ፀዊዑኒ ሓቢሩኒ ከምዚ ከጋጥም እዩ ስለዚ ስድራ ከይርበሻ ከተረጋጊአን ክትክእል ኣለካ ኢሉኒ ስለዚ እታ ዝመፅሉ መዓልቲ ከዓኒ ብሓፁር ነጢሮም ክድይቡ ክደልዩ ከለዉ ገልጠምጠም ስለዝበሉ ቆልዓ ሰበይቲ ስለዝተሸገረ ጫዓኣ ደው ኢሉለይ መፂኦም ስለዚ ቆልዓ ሰበይቲ ጫውጫው ይብል ኣሎ መፂኻ ኣረጋግኣዮም ንረአ ይመስለንን ቻው ድሓንኩን ኢሉ ንኸይዱ
ስለዚ እዋ ማለሲ ይፈልጡ ነይሮም ማለት እዩ ማለሲ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ዋላ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓመት ዓመት ክእሰሩ ክፍትሕለዎም ገለ መለ ዝበሃል እሳቶም ስ ኦረዲስ ክፍትሑ ከም ዘይክእሉ ክሳብ ሞት እውን ክበፅሑ ከም ዝኽእሉስ ብርግፅ ኣረጋጊፆም እዮም ፈሊጦም ነይሮም ማለት እዩ
ኣብ ክንደኦም ከይነ ክንስክር
ማለት ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ሲ ድሓንኩኑ ክብል ከሎ እዋ
እቲ ስርዓት ናብ ዓመፅ እታ ኩነታት እንተዳ ርኢና እያ እታ ኩነታት ዝነበረት ዳሓር ዋላ ክንመፃ ንኽእል እንዲና እቲ ቅዋማዊ መንግስቲ ንክዝግበር እታኣትዩ ዝነበረ ቃል ንዕኡ ንምዕጣፍ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ውሽጢ ቃልሲ ስለዝነበረ ንዕኦም ስተረዲእዎም ስለዚ እቲ ፕረሲደንትን መሻርክቱም ቅዋማዊ ስርዓት ንምዘይምትካል ዝገብርዎ ዘለዉ ፍዓት ጠርጠር ምዃኑ ይፈልጡ ስለዝነበሩ ቅዋማዊን ዲሞክራሲያዊን ስርዓት ንዘፍርሖ ከኣኒ ዓመፅ እንተደኣ ገይሩ ንዕኦም ከጥፍኦም ክሕቅቆም ምዃኑ እውን ይርድኡ ነይሮም ግን ክምክትዎ ማለት ከም ቃልሲ ሪኦም ኣትዮሞ ስለ ዝነበሩ ንዕስ ከም ትሑዝ ገይሮም ወሲዶሞ ዝነበሩ ኮይኑ ግን ስማዓኒ ምክንያቱ ክሳዕ ንመስዋእቲ ድልዋቲና እንዳበሉስ ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ
ሕራይ ኣብቲ እዋን እቲ ምናልባት ኣብ ገዛኹም ብዙሕ ቅልውላዊ ፈጢር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ስድሩኡ ብፍላይ ኣብ ደቁን ናብ በዓልቲ ቤቱን እስኪ ብዛዕባኦም ቅርብ ኣለና ማለት ብዙሕ ሰብ ከይፈልጥ ይኽእል እዩ ሞ እስኻ ካ ብዙሕ ግዜ ከዓ ትዛረብ ኣብ ሜድያ ወፂኢካ እሞ እስኪ ቅሩብ ኩነታት ደቁን በዓልቲ ቤቱን እስኪ ኣለና ሽዑን ብድሕሪ እዩ
እንታይ ንበልኩ ኣነ ኩሉ እናተረዲእና እንዲና ነርና እቲ ሳዕብን እዩ ሕጂ ብድሕሪኡ ዘሎ እንታይ እዩ ድሕሪ ምእሳሮም ዘጋጠመ ሳዕብን እዩ እቲ ዘጋጠመ ሳዕብን ካብ ንስድራ ቤት ንዓና ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣጋጢሙ ዘሰይ ስለዚ ንሕናሲ ግዳያት ናይ ትንሳቶም ክእርሞ ፈቲኖም ዘይኮነ ኢና ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ግዳይ ኮይኑ እዩ ስለዚ ናይ ቀደም ተኸተል ጉዳይ ጥራሕ እዩ ብመጀመርታ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ኣጋጢሙ ስለዚ እቲ ስርዓት ኩሉ ግዜ ከምትፈልጡ እንታይ እዩ ካብ ህዝቢ ክንፅበካ እዩ ዝፍትን ሰብ ክርኤካ ከሎ ክሃድመካ ይፍትን ካብ ዝኣቢ ሳይኮሎጂካል ወር የለን ስለዚ እሱን ከምኡትን ዝኣመሰሉ እንዳተገብረ ነቲ ስድራ ቤት ብዙሕ ሓስያ ፈጢሮምሉ እዮም ኣነ ግን ኣብቲ ናይ ስድራ ቤት ካኣቱ ኣይመርፅን ምክንያቱ እቲ ሕቶ ሃገራዊ ሕቶ እዩ ንሶም ንሃገርን ንህዝብን ኢሎም እዮም ሓሊፎም ንስድራ ቤቶም ወፊዮም ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ እቲ ኣብ ስድራ ቤት ኣጋጢሙ ዝበሃል ግዜ ሓሊሲ ዳርጋ ንኩሉ ገዛ ንኩሉ ስድራ ቤት ኣጋጢሞዎ ስለ ዝኮነ እቲ ኩሉ እቲ ቃንዛን ስቀያትን ሎሚ ሓቢሩ ተሸኪምዎ ስለ ዘሎ ሲ ምግላፁ ንቀባሪ ምርዳእ ስለ ትኸውን ብዙሕ
ኣብኣ ከድህባእዩ ሕራይ እሞ ናብቲ ሓፈሻዊ ክንዛርብ እሞ ሃይለ ድርዑን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉን ምስተኣስሩ ብዙሕ ጎስጓሳት እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ንህዝቢ ኤርትራ ማለት ንምእማን ዓዶም ዝሸጡ ምስ ወያነ ዝተሓባበሩ እንዳተባሃለ ብዙሕ ጎስጓስ ብዙሓት ሰባት እውን ኣሚኖም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ቅሩብ ጠቐሽካዮ ከም ዝነበርካ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ኣረኣእያ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ናብ ሕጂ ክንምለስ ኢና ኣብቲ እዋን እቲ ግን ክሳብ ክንዱ እቲ ህዝቢ ኣሚኑ ነቲ ኣብ ብፕሮፓጋንዳ ዝግለፅ ዝነበረ ተቐቢሉ ብኡ መልክዕ ዲ ዝኸይድ ነይሩ ኣባኻትኩምን ኣብ ኩሎምቶም ግዳያትን እውን እንታይ ዓይነት ሳዕብን ከም ዝወረደ ኣስፋ ሓቢልካ ግለፀለያ ኣብዚአ እምበር
ልክዕ እዩ እቲ ኣካይዳ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ውድብን ኣብ ውልቀ ሰብን እዩ ዝኣመን ነሩ ህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ቃልሲ ናካይድና ህዝባዊ ቃልሲ ህዝቢ ከም ባሕሪ ተጋደልቲ ከም ሓሳ ኮይኖም ከዓኒ ነቲ ናይ 3 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ከዓኒ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ተኸፊሉ እዩ ስለዚ ህዝቢ እዩ መስዋእቲ ከፊሉ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ቃልሲ ግን መራሕን ተመራሕን ክህሉ ከዓ ባህርያዊ ስለዝኮነ ህዝብና ኣብቶም መራሕተይ እዩ ዝብሎም ሃብ እምነት ኣሕዲሩ ነይሩ ኣብቲ መሪሕ ውድበይ ዝብሎ ሓደ እምነት ኣሕዲሩ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ነገር ነቲ መራሕን ነቲ መሪሕ ውድብን እዩ ገዲፉሉ ነይሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን ስለዝኮነ እዚ ሓጎፅቆፅ ዘጋጠመ ህዝቢ ካልእ መተካእት ኣይነበሮን ካልእ ክጥምቶ ዝኽእል ካልእ ነገር ኣይነበሮን ከምዚ ውሕጅ ክወስደካ ክደሊ ከሎ ቁልሕልሕ ትብል እሞ ዋላ ሳዕሪ እንተረኪብካ ናብታ ሳዕሪ ከማን ክትሕዝ ትፍትን ኣብቲ እዋንቲ ግን ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ነይርዎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ህዝቢ ሃገር ኣውሒስና ኢና ስለዚ ሕጂ ዕግርግር ተፈጢሩ እውን ይብል ስለዝነበረ በቲ ሓደ ሸነኽ ስክርታት ስለዝነበሮ እቲ ካልእ ከዓኒ ብቐንዱ ግን ብቐንዱ ኩሉ ነገር ደቅናዮም መራሕትናዮም መሪሕ ውድብናዩ ኢሉ ንኩሉ ነገር ነቲ መንግስቲ ገዲፉሉ ነቲ ውድብን ነቲ መራሕን ገዲፉሉ ስለዝነበረ እቲ መንግስትን መሪሕን ዝብሎ ዝዛረቦ ከም ሓቂ ገይሩ ክወስድ ኣብቲ እዋንቲ እቲ ደረጃ ናይ ንቕሓት ናይ ሕብረተሰብና ዝእዝዞ ዝውስኖ ጉዳይ ዝነበረ ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ ህዝቢ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣሚኑ ዶ ንትብል እወ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ካብ ዝገልመካ ሰለስተ ሰባት ኣብቲ እዋንቲ ንሃይሊ ከይዶም ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ህዝቢ እኳ ኣይክተለኩምን ኣይስዕበኩምን እዩ ዘሎ ክጠፍኡ ኢኹም እንታይ ገዲሽኩም ኢሎሞስ ዝመለሸሎም ሰለስተ ሰባት ኣዛሪቦምኒ በጋጣሚ ክልተ ካብኣቶምን ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣለው ባዕላቶም ሽሞም እተዝገልፁን ሓደ መዓልቲ ምስክርነት ተዝህቡን ፅቡቅ ነይሩ ከይዶም ምስ ሓተትዎ ሰብኮ ምሳኩም የለን ምስ በሎ እንታይ ኢልዎም ክህሉ ኣይንፅበን ከማን ከነረድኦ ኢልና ጥሒና ንፍትን ዘለና እቲ ንሕና ንፈልጦ እንተዝፈልጥ ህዝቢ ግን ኩሉ ምሳና ምኾነ ነይሩ እዩ። ስለዚ ንኸነረድኦ ግን ንፍትን ኣለና ንሕና። ስለዚ ክንከይድና ክነረድኦ ኢና ክሳዕ መጨረሽታ እቲ ንሕና ንፈልጦን እቲ ንሕና ተረዲእናዮም ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ኣንፀላሊ ዘሎ ክሕደት ቅልመት ህዝቢ ምስ ተረድአ ግን ነቲ ዕላማና ክኽተሎ ምዃኑ ኣይጠራጠርን ዝበሎም ሰባት ነይሮም። ስለዚ ቅድሚ ተዓፊኑ ምካዱ ሲ ከምኡ ይርዳእ ነይሩ ንሱ ከምኡ ርዳእ ነይሩ። ብድሕሪኡ ከዓኒ እቲ መንግስቲ ነተን ዝሕታዊ ጋዜጣታት እኮ ንህዝቢ ከየንቅሓ ተባሂለን እንተኣሲሮም ንሶም ስድሓን ምስኡ ተባኢሶም ንበሎም ብሻለካ ሕቶታት ኣልዒሎም ትዘለዓልዎ ሕቶታት እንታይ ነይሩ ቅኑዕ ድ ኣይኮነ እንዳሓር ተመሊስና ክንዲኦ ኢና እቶም ጋዜጠኛታት እንታይ ገይሮም ተኣሲሮም ክሳዕ ሕጂ ስለምንታይ ክጠፍቁ ከምኡ ተደልዩ እንተዳ ኢልካኒ ግን ነቲ ህዝቢ ሓቀኛ ሓበሬታ ክህብዎ ከይህብዎ መታ ህዝቢ ሓቀኛ ሓበሬታ ንከይፈልጥ ዓፊንካ ንሶም ጥራሕ ንበይኖም ተዛረብቲ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ከገድድዎ ፈቲኖም ህዝቢ ግን ኣሚኖዎ እንዲ ንትብለኒ ግን መብዛሕትኡ ኣይኣመኖምን። ኣብ መጨረሽታ ኣልማ ማይ ኣስር ስለዝነበረ ፍርሒ ኣብ ግምት የእትዩ ህዝቢ ዋላ ከይኣመኖ ከለኹመን ሱቕ ንክድል ግን ተገዲዱ
ቦቅ ምናልባት ኣብ ናይ ሃይለ ድሩዕ ብፍሉይ ኣብቲ እዋን እቲ ከም ጎስጓስ ናይ መንግስቲ ሜድያ ዝጥቀማላ ነበራ ተጣላቂና ትብል ኣብ ወፃኢ ንኤርትራውያን ዝገበሮ መደረ ካብኡ ተወሲዳ ብብዙሕ ግዜ ትደጋግም ዝነበረት እያ ሰሪሓ ድያ እታ ፕሮፓጋንዳት እያ ተጣላቂና ትብል ናይ ሃይለ ድሩዕ ዘረባ
በየን ሓወይ እንታይ ንበል ከዓኒ ንርኣዮ ሞ ኣብቲ ባዕሲ ናቶም እንታይ ኣብፅሕዎ እሳ ብድሕሪ ዝመፀት እንድያ ቴክኖሎጂካሊ ክንሪኦ ክንደሊ ከለና እቲ ሰብ ዓንቶ ኢለካ እንዴ ስለምንታይ ኣሚኑ ስለምንታይ ሰሪሑ ዝብል ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ንዓኣውን ስለምንታይ ኣሚንዋ ሰሪሓ ዳ ኣይሰርሐትን ክንሪኣ ቅድሞ ቴክኖሎጂካል ዝነበረ ንርኣዮ እንታይ እያ ነራ ምስለካ ንንዓኦም ኣብ ባእሲ ምስቲ መንግስቲ ዘእተዎም ነገራት ተጠላቂና ድያ ክሒዶም ድዮም ንዝብሎ እንድያ እንድሕር ርኢናያ ግን ኣብ መስከረም 2000 ታሽዓይ ኣኼባ ናይ ማእኸላይ ባይቶ ናይ ህግ ደፍሲ ጉባኤ ኣካይዱ ኣኼብኡ ኣካይዱ እንታይ ኢሉ መስለካ ሓደ ኣገዳሲ ውሳኔ ወሲኑ እዚ ንሕና ዘለናዮ መድረኽ ሕጂ እዚ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ወዲእና ኣብ መፈለምታ ናይ ሓድሽ መድረኽ ቅዋማዊ መንግስትን ኣቱ ስለ ዘለና እቲ ራብዓይ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክካየድ ወሲኑ ነዚ ተዳሉ ከዓ ኣሰነዳእ ሽማግለ ከዓ መዚዙ ኢሉ ብወግዒ ገሊፅዎ ኣብ ኩሉ ጋዜጣኛት ኣብ ጋዜጣታት ኣሎ ዘለሎ ሕጂ ባዕሉ እቲ ህዝባዊ ግንባር እቶም ማእኸላይ ሽማግለ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃሉ እዚኣቶም ቲ ክሳዕ ሕጂ ዘለዉ እንድዮም መብዛሕትዮም ነዚኣ ንዒሎም ኣይፈልጡን እዮም ብሓባር ኮይኖም ዝወሰኑዎዮም። ስለዚ እዚኣ ተቐዳመይቲ ኣብ 2000 መስከረም 2000 ብድሕሪኡ ከዓኒ ድሕሪ 4 ወርሒ ገለ ፀኒሓ ኣብ ታሕሳስ 2001 ከዓኒ ሃገራዊ ባይቶ ከዓኒ እንታይ ኢሉ እቲ ቅዋም ክትግበር ስለ ዝተደልየ ንዕኡ ንምትግባር ግን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከዓኒ ክወዳደራ ስለ ዝግበአን ንዕኡ ትድንግግ ከዓኒ ሽማግለ ድንጋጌ ተውፅእ ሽማግለ መዚዙ ኢሉ ከዓ ብወግዒ ገሊፁ እታ ሽማግለ ከዓ ተመስሪታ ሸሪፎ ኣቦ መበራ ነይሩ ድርዓብኣ ነይሩ ንሳቶም ከዓኒ እቲ ንድፊ ኣዳልዮም ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ንህዝቢ ከዓኒ ኣቅሪቦሞ ተቅርብዎ መደብ ኣውፅኦም ኣብ መወዳእታ እስያስ ጠጠዋ ኣብልዎ ኢሉ ሕጂ እንተዳ ርኢካዮ ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ይብል ባዕላታ ባይቶ ወሲናስ ክሳዕሎም መዓልቲ ኣየተግበረቶም እታ ባይቶ ሃገራዊ ባይቶ ከዓ እንታይ ኢላ ንቅዋም ንሰልፍታት ዝገዝእ ሕጊ ኣዳልያ ሽማግለ ገይራ ቀሪቡላ እንሳ ከዓ እንደገና ከዓኒ ተጠቅ ክሳዕ ሕጂ የለን ተወዚፉ። ስለዚ እቲ ዘበኣሶ ጉዳይ እዙ እዩ ነይሩ። እዚ ስለዝኮነ እንታይ ኢሎም ብድሕሪ እቲ ፕረሲደንት እንታይ ገይሩ ንማእኸላይ ሽማግለ ይኹን ንሃገራዊ ባይቶ ኣኼባ ኣይፅውዕነ ኢሎ ኣብ እዩ ምክንያቱ ኣቦ መንበር ናይ ክልቲኡ ንሱ ስለዝነበረ። ስለዚ ንስሃቶም ኮ እንታይ ኢሎም ከም ኣባላት ናይ ክልቲኡ ኣኼባ ግበረልና ስሩዕ ኣኼባና ይሓልፍ ኣሎ። ስለዚ ነቲ ዝተሰማማዕናሉ ነቲ ኩሉና ብሓባር ኮይንና ቃል ዝኣተናዮ ቅዋማዊ መንግስቲ ንምስራትን ንምውሓትን ዝኣተናዮ ቃል ይተግበር እዮም ዝበሉ እዚኣ ኳ እታ መባእሲት ናይ መበገሲት ናይ ዝኩሉ። ስለዚ ንዓ ከዓ ኣብይዎም ነታ ሽማግለ ኣሰናዳኢት ዝነበረት ናይ ሰልፊ ናብ ህዝቢ ክትቀርብ ዝደለየት ካ ጠጠዋ ኣቢልዋ። ስለዚ ብድሕሪኡ ድርዑ ከይዱ ዝተዛረቦ ዋላ ተጠላቂና ኢሎም የውፅዋ ነቲ ህዝቢ ከረድኡ ክኢሎም ዶ ኣይከኣሉን ካልእ ጉዳይ እንድዩ እቲ ህዝቢ ግን እተን ሜድያታት ፅቡቅ ነይረን እንተዘይትዕፀዋ ነይረን ወይ ካልእ ሓያል ፖለቲካዊ ውድብ ነይሩና እንተዝኸውን ነቲ ህዝቢ ዘንቅሕ ተጠላቂና ኣይተጠላቂና قدها يخونتن نهاجر حليفهم هيبهم دا أيهابون قدها يخونن مهناتهم تجيرهم بتفرضي يفيدو أقو نبالا نيري بتهزبي حجة جم نزان كل تنسينا حدا نزع زخوني حلافنا تزلوو ناي زينا معسن أي نبرنن حيال زخوني ناي بوليتيكاوي تقاومو أي نبرنن نهزبو خرد زخير سلازي إذن كلتي أنقودي لنس لزنبرا تزبي بتمنقصت رح جبلو زنبري نخأمن مخنيات قوينو بقول قاني أبتي تنك إيه ز فوق هذا الجبل ترى تسعرين أبتي تسعرين أنت قال كهجم لك إخا مهناتو نتا من أنت برشين كمان كأوتوان نتا تطلع عينا تبي تروح ما وشيء ما سل بده حريقه بتاعي الحنم سلوزوت أنا تعمل تبرشين تزبي مستمعه بده حريقه بزح سب تجاجينا بعين أجاجيو منا نيرم زبل قاني سليتو سل حريتة حسرتنا حريتة من بارو بتحدش أنا أتوم عبالات ناي ما أخلي بايتون ناي هاجر أو بايتون كأني نتزوجن ووسانيت بحبار كينهم رئيسنت أتقاب بيرو كسحلومي بيو تحلو سلمن تاجي تتجبري لهم كزارو أي كألون ما ناتو خم أخو جبروز مثل عزيك إلهم أتوم سمات كأحق أميهم خلوه كبدل يقول لهم من أت بحبار ذاتنا علي فت أمين زبون خبرك عايش تصبي مني قا
SBS Radio right so awti aqara malti chronology house belkayoti amatsa tsanay tkhunatat tsub girka gelitz kayalakha tiz tawastas gumtun tawsidullo bidahriu zisab ina khnriu malati u malasi apt politikawi hawa huna hizbi ertra malati apt wan kam zbelkayo go malsi ukhul na habrita ma'kana ay nabaran waywun wudbatu na ay nabaran ንዓሰርተ ሸሞንተ ዓመታት ግን እዚ ኩነታት ቀፂሉ በብዓመት እውን ይዝከሩ ብኣህጉራዊ ይኹን ብናይ ኤርትራ ሚድያታት እውን ይግለፅ እዩ በብዓመቱ እስኪ እንታይ ምዕባለ እዩ ኣርእዩ እቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ናይ ኤርትራ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ እዋንን ኣብዚ ሕጂ ዘሎን እቲ ኣተሓሳስባ ናይ ኣረኣያ ናይ ፖለቲካ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ናይ ሓርነት ዘለዎ ፅምኣትን ብዛዕባኦም ዘለዎ ኣረኣያ ብዛዕባቶም ተኣሲሩ ዘሎን ቅድምን ሕጅን እስኪ ከም ልክ ከምቲ ጌርካ ኣተኣሳሲርካ ክትገልፀለይ ተኸኢልካ ፅቡቅ ነይሩ
ሕጂ ፅቡቅ ኣለካ እታ ሕቶ ንሶም ዘቕረብዋ ናይ ጂ 15 እታ ቅልዕቲ ደብዳቤ ኣብ ሓሙሽተ ጉንቦት 2001 ዝለኣኽዋ ናብ ኩሎም ኣባላት ናይ ህግደፍ ፅሙቅ ኣቢልካ ክትሪያ ክትደሊ ከለካ እንድሕር ርኢኻ ናብ ኣርባዕተ ነጥቢኻ ትምፃእ እንታይ እያ ትብል ንሳ ነቲ ቀዋማዊ መንግስቲ ንምስራትን ንምውሓሱን ዝኣተናዮ ቃል ነተግብር ትብል ሓንቲ ንሕድሕድ ተሓታትነት ብምትእትታው ጌጋታትና ንኣርም ትብል ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዜጋታት ክውሓሱ ይግብኦም ትብል ኣብ ውሽጢ ግንባርን መንግስትን ዘሎ ፍልሊ ተሓዋዊሱ ስለ ዘሎ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ይፈታሕ ዝብለያ ነራ ሕጂ እዚአን እንጀንተን ኣርባዕትአን ነዚአን ኣብ ግምት የእቲና ሕጂ እቲ ምዕባለታት እንታይ ኣሎ እቲ ሰብሲ ተረዲኡ ወዲ ኣይተረድኦን ንትብል እንድያ ንርኣያ ሕጂ እቲ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዜጋታት ክውሓስ ኣለዎ ትብል ሓንቲ ካብታ ነጥቦም እያ ነራ በዛ ኣጋጣሚ ቅድማ ቢል ክገልፃ ዘሎ ዝከዝኻክር ዝደሊ እንታያ ኣብቲ ፅሑፎም ርኢኹማ እንተኾንኩም ኣብ ኩሉ ዝበለፅዎ እንታይ ኢሎም ንሕና ኣባላት ናይ ማእኸላይ ባይቶን ናይ ሃገራዊ ባይቶን ስለ ዝነበርና ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈፀመ ጌጋታት ብምሉኡ ብውልቅን ብእኩብን ተሓተቲና ይቅርታ ከዓ ንሓትሉ ጌጋ ግን ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ክእረም ክኽእል ኣሎ የተመረገስ እዮም ፅቡቅ ስለዚ ንዝሓለፈ ጉድለታት ብምሉኡ ብሓባር ይኹን ብውልቂ ተሓተቲ ምዃኖም ኣሚኖም እዮም ይቅርታ ከዓ ጠይቆምሉ እዮም እታ ካልኣይቲ ሕቶካ ሕጂ ክመፅ እንድያ ህዝቢ ከነቲ ሕቶታቶም ሲ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎ ዶ እቲ ንቕሓቱ ንቕሓት ደረጅኡ ሲ ነቲ ንሶም ዝደልዎ ዝተቃለሱሉ ዕላማ ሲ ብኸመይ ይርኦ ኣሎ ንትብል እታ ቀዳመይቲ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዜጋታት ይወሓስ ኢሎም እቲ ስርዓት ከውሕስ ኣይከኣለን ህዝቢ ከዓ ንሪኦ ኣለና ዓዱ ገዲፉ ክወሓስ ስለዘይከኣለ እታ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰል ክሳዕ ክገብር ዝኽእል ስለዝሰኣነ ዓዱ ገዲፉ ብምሉእ ካ ይወፃሉ ካብዚኣ ንላዕሊ ነታ ዕላማኦም ተቐቢልዋን ተረዲእዋን ድዩ ንትብል ካብዚኣ ንላዕሊ መረጋገፂት ክትህልወና ኣይትኽእልን እያ ቅዋማዊ መንግስቲ ይሃልወና ንዝብል ዳርጋ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ሰቲ ሕጂ ናብኡ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ልክዕ እቲ ደላይ ፍትሒ ንብሎ ዘለና መቸም ብተዛማዲ ደኺሙ ስለ ዝፀንሐ ብተዛማዲ እቲ ስርዓት ናይ ህዝቢ ገንዘብን ንብረትን እንዳሰረቀ እቲ ዝያዳ ሓይሉ ዓዲ ኣብ ምልማዕ ዘይኮነሲ ንተቃወሚ ዶንቤ ኣብ ምብትታንን ኣብ ምድኻምን ጥራሕ እዩ ዝውዕል። ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ናይ ገዛ ርእሱ ኣጀንዳ ኣብ ክንዲ ዝሕዝ ኮነ ኢሉ ህግደፍ ብዝተፈላለየ ሓሱሳት ገይሩ ዝቕርበሉ ኣጀንዳታት ኣብኡ ከሳሲ ስለ ዝውዕል እንዳተዳኸመ ኸይዱ። ይኹን እምበር ቁዋማዊ መንግስቲ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክህልወና ኣለዎ ዝብል ግን ኩሉ ግዜ ኣለዎ ብኸመይ ንዝብል ግን ክፈላለ ፀኒሑ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ግን ንፁር ዝኾነ መርገፂ ዝሓዙ ብዙሓት ኣለዉ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ዓለም መቸን ፖለቲካ ኢልና ክንዛረብ ከለና ንቕሓት ናይ ህዝብና ከመይ ኣበይ ደረጃ ኣሎ ክትብል ክደሊ ከለካ ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ እንታይ እዮም ዝብሉ ኤሊስ ካፕቸር ዘ ፖለቲክስ እዮም ዝብሉ። እቶም ኤሊስ ናትካ እዮም። እቶም ኤሊስ ናትካ ብኩራት ፀኒሑ ናይ ምሁራትን ብቕዓት ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ክኢላታትን ሕጂ ግን ይመፁኩም ዘለዉ ትርኢ ንኣብነት እዞም ኣብ ሲኒት ዘለዉ ፖለቲካል ኤሊት ካብ ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና ዝውክሉ ካብ ኩሉ ባክግራውንድ ዝነበሩ ሻዕብያን ጀብሃን ተበጊሶም ሕጂ ሃገር ብሕግን ብስርዓትን እያ ክትግዛእ ዘለዋ። ስለዚ ቅድምን ናይ መወዳእተን ናይ ሓባር መረዳድእ ነጥቢ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ሃገር ብኸመይ ክትመሓደር ኣለዋ ንዝብል ስርዓት ሕጊ ክንገብር ኣለና ኢሎም ናብኡ ፎካስ ይገብሩ ኣለዉ። ስለዚ ነቲ ንሶም ዝወነቁሉ ዕላማ ሕጂ እቶም ሓቀኛታት ኤሊት ዝበሃሉ ንዕሙ ኣልዒሎም ብግቡእ ይምልሽዎ ከም ዘለዉ ይረኣየኒ። ነቲ ንሶም ዝገብሮ ዘለዉ ኣብ ዝግበር ዘሎ ሲኒት ኣብቲ ገብሮ ዘላ ቦስጓስካ እናብ ህዝቢ ተቅርብ ክደሊ ከላ ሙሉእ ናይ ህዝቢ ደገፍ እንዳረኸበት ናይ መብዛሕትኡ ደላይ ፍትሒ ደገፍ እንዳረኸበት ትኸይዳላ ብፍላይ ከዓኒ እቲ መንእሰይ። ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ የርእካ እቲ ሳቶም ዘቕረብዎ ሕቶታት እንዳመፀረሉ ሰብ በዚ ይኹን በቲ እንዳተረድኦ ይኸይድ ከም ዘሎ ትርዳእ። እተን ክሳዕ ሕጂ ዘይ ድኹማት ዘለዋ ንሶም ዘለዓልዎን ሕቶታት ደንበ ተቃውሞ ክሳዕ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ኣይተግብረንን ኣይተረድአንን ዝብለን ኣነ ክልተ ነገራት ግንታይን እቲ ኣብ ውሽጢ ግንባርን መንግስትን ዘሎ ፍልሊ ብዲሞክራስያዊ ኣገባቢ ፈታሕ ዝብሎ መንግስትን ውድብን እንድሕር ጨፍሊካዮ ኣኪሉካ ናይ ሓንቲ ፓርቲ ዲክታተርሽፕ እዩ። ፋሽዝም እኮ ናይ ሓንቲ ፓርቲ ዲክታተርሽፕ ናይ ሓደ ሱፐር ሰብ መግዛእቲ እዩ። ስለዚ ነዚኣ ገና ክንፈትሓ ኣይከኣልናን ኣይተረዳኣናን እውን ዘሎ ኮይኑ ስማዕሊ ምክንያቱ ገለ ኣካል ናይቲ ደንበ ተቃውሞ እታ ናይ 1997 ቅዋም ከተተግብረና ኢሎም ክኣምኑ ክደሊ ከለዉ ነዛ ሕቶ እዚኣ ፅቡ ገይሮም ዝተረድኦ ኣይትመስለንን። እታ ካልኣይት እንታይ ንሕቲ ሕቲ ሓታትነት ጌጋታትናን ኣብ ምእማን ክንሰርሕ ኣለና ንዝብል እዚኣ እውን ብፍርቂ ጥራሕ ሰጉምናላ ዘለና ይመስለኒ። ሕድሕድ ምትሕትታት ኣብ ኩሉ ትካላትና ኢንስቲትዩሽናላይዝ ኣይገበርናዮ ሕድሕድ ምትእተታት ዘተኣታቱ ኣገባብ ቃልሲ ኣገባብ ውዳቤ ገና ኣተኣታቲና ኣለና ኢለ ኣይኣምንን። ጀማሚር ዝተጀማመረ ነገራት ዋላ እንተለዎ ስለዚ እንታይ ክብል ኣብ መወዳእታ እቲ ሰብ ንዕኦም ኣይርድኦምን ነይሩ ፅቡቅ ኣብቲኡ መጀመርታ እዋን ምክንያቱ ንዕኦም ዓፊኖም ንበይኖም ጥራሕ ዝዛረቡ ነይሮም። ስለምንታይ ንዕኦም ጥራሕ ንበይንኩም ዓፊንኩም ንሳቶም ከ ድምፆም ክንሰምዕ ናቶም ርእቶ ክንሰምዕ ይፈቐደልና ንዝበሉ ብምሉኦም ከዓ ተኣሲሮም እዮም። ስለዚ እዚኣ እያ ነራ እቲ ዝበልካዮ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ንቕሓት ናይ ሰብ ነዞም ኩሎ ንሳቶም ኣልዒሎምን ዝነበሩ ሕቶታት ሕጂ ዳርጋ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣልዒልዎን ኣሎ ተረዲእዎን ኣሎ ክቃለሰለን ቁኑዕ ዝኾነ ኣገባብ ቃልሲ ገና ኣይሓንፀፀን ኮይኑ እምበር ተረዲእዎ ንቕሓቱ ክባቢሉ ከም ዘሎ ገይረ ግን ይርዳእ።
ራይ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብቲ እዋን ማለት ኣብ ስሳታት ዝነበሩ ከም በዓል ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ካልኦት ናይ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ መራሕቲ ንፉዓት እዮም ይበሃል። ኣብዚ እዋን እዚ ግን نمرحنت بقوع سبسلة زي اللي عبتود مود دابون حمكات الرأزر له زبهالة زرار بارلومو زوم سبات زياتهم نعوم زتكوهم يلن مالتدي كمي خاطر يحجي سبات زرأيو قالو دي مابتنا يدن بتقاومو نايب حق يبلح تقوينهم زكا الجيروم نتي أوداد با مالسي نتي جيزي زتقربو كونتات عبقمة اتيوم مالتي بزوح لخلاخات كلو خاليقن رؤي زخونة من مرحنة تراخت أو زخل سب أي رأيني زبل بزح زرباتها تعلمو أقداس النوتو عبي مخانو أبقمة أتيخا إزي انتاير إيتوخا مالسين عمزة سبات كفتارو خلو ديم اللو ديم نايب حكي نير تراك مرحوها زخلو
حضر إلا من إشان تدعفين كهلو يوم كهلو يوم اللو دو بزح رأيكا كهلو يوم جن معاس دارغان ويش جيزة زوصد في جيجن أي مسلمة سلم انتاي ناتي تجون كرونولوجي كالكمتي إذن سبات ذي أتوم بعد هاي الدرع مثل أوتو أبتو وانتي دك عسر تتشعة عمد كلو عاب نقرات الشرح ميرو دك عسرة عسرة ثلاثة عمد مسكونو ناي ممرح مريح بوتا ناي مخازون عدلات عقاتي مبغا سلم انتاي نتبل أنا بخلت مقنياتات تمر أخوة قدم إذن سبات ذي أتوم أبتت حادة خلال كتر نفو أبتت حادة أتحفى سبات تأرنفو منخو خدو نوح كتعين قلملن عيد اليوم النيرو مخناتو اتزمورات وعقبات نايتو اوانتي هبوب زنبارة فيلوزوفي اقاماو فيلوزوفي سلذي باع الماركس باع اللنين باع الماو زدالو وبوزح جحفات نيرو نعيو ينبوب سلزمو بورو ابدحات اروان كلهم حادة نحبار مردعتان خطري عيد اقوم النيرو سلذي اتان نحبار مردعتان متري اتات اقامن دي نعاء كالكيفو من حاليكوما أتا بيرير أتا محنقو نعوهم بتزامادي كلا لعنيرا مهناتو نايجيجيو نايتزارنتي كوبوب زمبالة فلسفنا أقاماو فلسفناي نعوه زملكاتك أبوزوح متحف سلزنغري أم ديبكا أبحادة تراداليخة نخد كايد زعدن بايتان كونتات النير إذي أتحادة بالليج أزنوروني إتو جيزي زحاوهم جيزي زفاقود اللهم بس خايل شنر نفاتهم أب جيزي حايلة سلاسي سلزنورو هيدا سلاسي مخمزة عين التقاومات نميش أفلاق زكايدو زمبري فعرن بقعتن دخو ميليرو تزامادي بتزامادي سلازي إذا تزامادي إذا أنت فتيرو لهم إذا تفعل علي محبراتي ناقيري ناي اندابولو نتو بوليتيكاو منكسر أصم نخاكايدو تصبق بايتان ميشو قناتاتن كأ ميرو إذي أقو بسيلوم ترديوم نتحفرات لزخودو كيفهم تا ود كسرحو نزع الدل زحابهم كوين سمعني اتا خلا اتا نايلومي انتداري اخيام دل نايلومي اتي اقاماو فلسفنا فاشيلو كلنا اون نعملون دينانيرنا امنتنا يقدينا اخوين ناسي نحنا اطرح فيكو الناس عدم بمولو اتا فلسفنا فشلو مخانو السلسة ردأي حجي نايحابار مرارات نتبي كتمثل أتقى من تقونا خيره معناته زتفل عليه الرعايات هتهلو نتخل زتفل عليه الرعايات هتندا ترنفكا نتي قدفة موت هزبي اتقالي تهزب لك هذا اللقو اتقالي زبها الكمانتي أبحدنا مرارات انت بمقتاو أتقى موه اتخوناتك
وغن أبدي أخو قارتا كسنغال من البات أبدي أخو قارتا كسنغال مالسنا إرتراوين حتو أبزوان زي خمز مثلن مالتي ناي طبا فلسفنا ويكال أي مثلن نزي بيزيك هيمان رايت زبلي نزي كم علامة حيسكا أبحاد كسامع زي خل نقرات كتبات احتق إلي خاتخال كال قديفنا مالتي
ناي طبا فلسفنا أب أخ مقبلي أب أن حرري إخيام كينكا مبقفينا نايتي تقاومو ودباتينا نمسرة جبهة زنبرة ناي جبهة شعرية زنبرة ناتو اكستنشيني خييد فلذي ابتي قنع قباب نايك ألسي كساح شجاء اي مسرة نانجولو زنور كونسيو ابدخونة قوليتيكا ودباتي كامو سدن كل انتن ودبات ابتي ناي بروغرامني لنزا قمتو بنتقل نتوم سبعون ديموكراسيا ومسالات كمسالات ما غيرنا ترحن وزدوم زبل اي ترانيخا حجي لكا كمتي أبتت أقاموه فلسفنا زيتا مخارنايو الفاشيزم زلو كل جزي هقراونت هقراونت هقرنا نمدحان حبيرنا حادنتنا قل زبل ጃርጎንስ እዮም ዘለዉ። እቶም ጃርጎንስ እዮም ኣብ ዝኾነ እዋን ብሓንሳ ይኸይድካ እሞ ድሓር ኣብ ዲተይል ክትመፅእ ከለካ ከዓ ይፋላሉካ። ሕጂ ካብዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ንዝብል ሕጂ ንኣብነት ንሕና ዘጋጥመና ኣብ ተመክሮይ ዘጋጥመኒ ክነግረካ ካብ ዝገበርናዮ እንታይ እያ እዚ ኩሉ ሳሕብትን የእትብና ዘሎ ናይ ሓባር መረዳድእ ነጥበታት ክነቐምጥ ኣይከኣልና። ስለዚ እቶም ኤሊትስ ምስ ተኣከብና ነዚ ኣይና ጌርና። ስለዚ ንግደፎ ኩሉ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንግደፎ ሻዕብያ ዝነበረ ጀምሓ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ መፅኡ ከም ሓድሽ ፔጅ ይጀምር። ስለዚ እንታይና ስለምንታይና ንቃረስ ዘለና ንትብል ንክብርን መሰልን ኤሪታ ተረጊፅሎ ንዕኡ ናይ ኤሪታ ነታ ዘይግነት ዝዓበየት ዋጋ ሂብናያ። ልኡላውነት ናይ ሃገር ተዋሒሱ እዩ ምንም ኣይከውንን ብድሕሪ ሕጂ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ እዩ ዝተታዒኑ ዘሎ። ስለዚ ናይ ዜጋ መሰል ናይ ዜጋ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰል ትብል ከም መትከልና ጌርና ኣሚድናያ። ንሕና ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ደንበ ፍትሒ ከምኡ ገይሩ ክጥምት ክኽእል ኣለዎ ንብል ኣለና። ስለዚ እንታይ ክብለካ ዘለ እዚ ንባዕሉ ንዓና ዓመትን ገለ ንወሲዱልና። ምክንያቱ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኢካ ክትጥምቶ ትፀንሕ። እቲ ፅቡቅ ነገሩ ግን ከምዚ ሕጂ ዝበልካዮ ቨሪ ሲምፕል እንዲ ዝበልካዮ ከምኡ ገይሩ ንኩሉ ሰብ ኣብ መረዳዳእ ክብፅሕ ዝኽእል ዓቕምን ብቕዓትን ኣይፀንሐን። ነተን ፖለቲካዊ ውድባት ንኩለን ንዕነት ዓበቓልካ ክንደይ ግዜ ተፈቲኑ ኮ እዩ። ኣብ መጨረሻ እቶም ናይ ውልቀ ሰባት ምትዕራቅ ጥራሕ ይከውን ነይሩ ኣብ ክንዲ ናይ ሓሳባት ኣብ እዚ ሕጂ ዘካየድናዮ ንሕና ግን ናይ ሓሳባት ምትዕራቅ ምግበር ምስ ገበርና ግን ቁሩብ ፀገም ነይሩና ኣብ መወዳእታ ግን ብቀሊሉ ፈትሽና እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደለየ ዘለኹ ሕጂ ናይ ተሓሳስባ ሓድነት እንዳፈፀመ ንፁርነት እንዳመፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብዙሓት ሓዊሓዊ ዝሽትቱ መንእሰያትን ይመፁ ስለ ዘለዉ ኣነ ነዚ መሪሕነት እዚ ጋይድ ዝገብሮም ኣካይዳን ኣተሓሳስበን ይሕዙ ብቐሊሉ ሒዞም ሃገር ክምርሑ ዝኽእሉ ከምዚ ብቕዓት ዘለዎም ግን ይረኣዩ ንለዉ ምበልኩ ኣነ
ሕራይ ይቐኒልና። ኣቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ ነዚ ብምክንያት ናይ 18 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ማለት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ከምኡን ጋዜጠኛታት ምክንያት ጌርና ኢና ዕላል ኣካይድና ንዝሃብካ ንግዜ የመስግነካ። ኣብ ካልእ ብዝተፈለየ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ቀኒለ
ዓደ ክገብር ኣነ ብዛዕባቶም 15 ዘይኮን ከሲ ነቲ ቀዋማውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ክትከል ኣብ ኤሪትራ ዝወደቁ መዓልቲ ከም መዘከርታ ገይረ የ ዝወስዳ። ቅድሚኦም ዝወደቁ ኣለዉ ቅዋማውን ዲሞክራስያውን ሃገር ኣምርሓስ ዝወደቁ ዘይኮነ ንሶም ኣብ ሰነ ንዝክሮም ነቶም ቅዋማውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ኣብ ኤሪትራ ክትከል ዝወደቁ ንኩሎም በዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ መዘከርታ ናቶም ክትከውን ይምነይ። ቅድሚኦምን ድሕሪኦምን ቅዋማውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ኣብ ኤሪትራ ክትከል ንዝተቃለሱ ኩሎም በዛ መዓልቲ እዚኣ ክንዝክሮም ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ከዓ ክኾነሎም እመናይ ይቀኒልና።
ኤስቢኤስ ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.